Surja El Muminun. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Është e sigurt se kanë fituar besimtarët. Ata të cilët gjatë faljes e namazit janë të përulur. Ata të cilët i shmangen së kotës, fjalë a punë. Ata të cilët i janë të rregullt në dhënien e zekatit. Ata që e ruajnë ndershmërinë e vetë dhe shkojnë vetëm me gratë e veta ose me robreshat që kanë në zotrim për të cilët nuk fajsohen. Ndërsa ata që kërkojnë më tepër, ata janë të shfrenuarit. Edhe ata të cilët janë besnik ndaj amanetit, që është besuar dhe ndaj premtimit të dhënë. Edhe ata që ndaj namazit të tyre janë të kujdesshëm. Këta janë trashëgimtarët e vërtet, që do të trashëgojnë xhenetin Firdeus dhe aty do të jenë përgjithmonë. Ne e krijuam njeriu prej një balte të përzgjedhur, nga e gjithë toka. Pastaj atë, njeriu, e bëm të shumohet nga një pikë farë, që vendoset në një vend të sigurt. Më pas, atë pikë fare, e bëm një droçk gjaku dhe atë droçk gjaku e bëm cop mishi, fetus. Pastaj atë cop mishi e shëndruam në eshtra dhe më pas, eshtrat i veshëm me mish. Pastaj atë e bëm një krijesë tjetër me shpirt. I lartësuar qoftë Allahu, më i miri krijues. Pas kësaj, në fund ju do të vdisni, dhe përsëri, në ditën e kiametit, ju do të ringjalleni. Dhe ne kemi krijuar 7 palë qiej mbi ju, dhe ne nuk jemi të pakujdesshëm ndaj asaj që krijuam. Dhe ne lëshojmë ujë nga qielli me mas të caktuar, dhe ne e bëjmë atë ujin të futet në tokë për ju. Por ne, sigurisht mund të bëjmë atë ujin që të humbë në thellësi të tokës. Me anë të ti, ujit, ne rrisim për ju kopshte hurmash e rushi. Në ato kopshte, ju keni fruta me mbushulli me të cilat ju ushqeheni. Dhe krijuam një dru, ulirin, që rritet në Turisina, e që jep vaj dhe mëlmesa për ata që e përdorin për ushqim. Dhe të bëktit ka, gjithashtu, shenja për të medituar. Nga barqet e tyre, ne ju japim të pini qumësht. Ju keni dhe shumë dobi të tjera dhe prej mishit të tyre ju ushqeheni. Dhe mbi to, ashtu si edhe mbi anije, ju ngarkoni dhe udhtoni. Ne e dërguam Nuhun te populli i tij dhe ai i tha: O populli im, adhuroni vetëm Allahun. Nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin veç ti. A nuk i friksoheni dënimit të ti? Paria e jo besimtarve nga populli i ti i thanë: Ky nuk është gjë tjetër veç se një njeri, sikur se ju, që dëshiron të tregoj se është më lartë se ju. Po të dëshironte, Allahu do të dërgonte me lek. Ne kur nuk e kemi dëgjuar një gjë të tillë nga të parë tanë. Disa të tjerë thanë: Ai nuk është gjë tjetër veç se një njeri i sëmur mendërisht, i çmendur. Ndaj prisni e kini durim dhe për pak kohë që vdekja ta marrë. Ai, Nuhu, tha: O Zoti im, më ndihmo kundër atyre që më përgënjeshtrojnë. Kështu, ne i shpallëm Nuhut. Ndërtoje anijen në mbikëqyrjen tonë dhe si pas urdhrit tonë. Pastaj, kur të vi urdhri ynë dhe të shpërthejnë burimet e tokës, atëherë ngarkonë të nga një qift prej se cilit loj, mashkull dhe femër. Let hip edhe familja jote, me përjashtim të atyre për të cilët tashmë është marrë vendimi. Dhe mos kërko falje prej meje për ata që janë keqbërës, sepse ata do të mbyten. E, kur të hipësh nanije së bashku me ata që janë me ty, thuaj, i lavdruar qoftë Allahu, i cili na shpëtoi prej popullit keqbërës, mohues, dhe thuaj, o Zoti im, më zbrit me bekimin tëndë, sepse ti je më i miri atyre që na zbresin. Sigurisht, në këto ngjarje të popujve ka argumente për njerëzit që kuptojnë. Kështu, ne gjithmoni kemi vënë ata, njerëzit, në provë. Pas tyre ne sollëm një popull tjetër. Dhe u dërguam një profet nga mesi i tyre që u tha, adhuroni vetëm Allahun. Nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin veç ti. A nuk i friksoheni dënimit? Paria e ati populli që nuk besoi dhe e mohoi takimin në jetën tjetër, dhe të cilve ne u patëm falur begati në jetën e kësaj bote, thanë, ky, Hudi, nuk është gjë tjetër veç se një njeri, sikurse dhe ju. Ai ha ushqim ashtu siç hani ju dhe pi ashtu siç pini ju. Nëse i nënshtroheni dhe i bindeni një njeriu që është si ju, atëherë ju do të jeni të humbur. Mos vall, ai po ju premton se pasi të vdisni, të bëheni dhe e eshtra, do të nxireni sërish të gjallë. Sa e largët dhe pamundur është ajo që ju premtohet. Nuk ka asgjë tjetër përveç jetës sonë në këtë botë. Në të do të vdesim e do të jetojmë brez pas brezi, dhe kur nuk kemi për të ringjallur. Ai, Hudi, nuk është tjetër veç se një njeri që trillon gënjeshtra për Allahun, dhe ne nuk i besojmë ati. Ai, Hudi, tha, o Zoti im, më ndihmo kundër atyre që më përgënjeshtrojnë. Allahu tha, së shpejti ata do të dëshpërohen. Atëhere ata i rëmbeu o shtima, tënimi, dhe ne i bëm ata si kur të ishin hedhurina gjethesht të thara. Largë mëshirës e Zotit qoftë populli keqbërës. Pas tyre ne solëm popuj të tjerë. As një popull nuk mundi ta shpejtoj e as ta vonoj afatin e vetë. Më pas, ne i dërguam profetët tanë njëri pas tjetëri. Por, çdo herë që një popull i vinte profeti i vetë, ata e përgënjeshtronin atë. Prandaj, ne i dënuam ata popuj njëri pas tjetrit dhe i bëm që të përmenden në tregime. Largë mëshirës e Zotit qoftë një popull që nuk beson. Më pas, ne dërguam Musan dhe vllan e tij Harunin me mrekullit dhe argumentet tona të qarta, te faraoni dhe rrethi i tij. Por ata u treguan kryeneç, sepse ishin popull arrogant. Ata than, e, si t'u besojmë dy njerëzve që janë si ne, kur populli i tyre është në shërbimin ton? Ata i përgënjështruan që të dy profetët dhe u bën nga ata që u shkatëruan. Ne i dha Musait librin, në mënyrë që ata, populli i Izraelit, të gjenin rrugën e drejtë. Ne i bëm të birin e Merjemës dhe nënën e ti si shenjë, mrekulli, dhe i venduam në një vend të lartë, të qetë, të sigurt, plot me burime ujë. Ne u patëm thënë, o ju të dërguar, të Allahut, hani të gjitha, gjërat që janë të mira dhe të pastra, dhe bëni veprat mira, unë di gjithë shka që ju bani. Kjo është feja juaj, ajo është një fe vetme e pranuar tek Zoti, dhe vetëm unë jam Zoti juaj, prandaj më kini frikë mua, e askan tjetër. Por, më vonë njerëzit u përqanë në grupe rreth fesë së tyre, dhe se cili grup krenohej me atë të vetën. Por, lëri ata edhe për pak kohë në vetë mashtrimin e tyre. Mos vallë ata po mendojnë se me që u kemi dhënë me mbushulli, pasuri dhe fëmijë, ne do t'u ofronim të gjitha të mirat? Jo, kurse si. Por, ata nuk kuptojnë. Vërtet, ata të cilët nga frika për i Zotit të tyre janë të përulur, ata të cilët i besojnë argumentet e Zotit të tyre, ata që nuk i përshkruajnë shok Zotit të tyre, dhe ata të cilët i japin nga ajo që u është dhënë me zemrat plot frikë, nga që e dinë se do të kthehen te Zoti i tyre, këta janë ata që nxitojnë drejt mirave, dhe që do t'i arrijnë ato të parët. Ne nuk e detyrojmë askënd për te mundësive të ti. Të ne është libri që shënon gjithçka me saktësi, dhe atyre nuk do t'u bëhet asnjë padrejtësi. Por zemrat e tyre, e mohuesve, janë të verbuara, dhe ata do të vazhdojnë të bëjnë vepra të këqija. Kur ne ti dënojmë ata që kanë qenë të shfrenuar, ata do të ngrenë zërat me lutje, për ndihmë. Do të thuhet, mos e ngreni zërin sot, sepse ju nuk keni për të ndihmuar nga ne. Sepse, kur ju lexoheshin ajetet e mia, ju u kthenit shpinën dhe iknit. Tregoheshit arrogant ndaj ti e me fyerje kundër ti natën bisedonit. A nuk mendojnë ata thellë mbi fjalën e Allahut, Kur'anin? Apo mos u ka ardhur diçka e re që të parëve të tyre të lashtë nuk u pati ardhur? Apo mos nuk e njohin të dërguarin e tyre, Muhammedin, prandaj edhe e refuzojnë atë? Apo mos thonë për të se është i çmendur? Jo, kurse si. Ai u ka sjell atyre të vërtetën, por shumica e tyre e urrejnë të vërtetën. Sikur e vërteta të kishte qenë sipas dëshirave të tyre, sigurisht do të ishin shkatëruar qiejt e toka dhe çdo gjë që gjendet në to. Ne atyre u sollëm këshillën, Kur'anin, por ata i kthyen shpinën. Mos vallë po u kërkon atyre ndonjë shpërblim, por shpërblimi i Zotit tënd është më i miri, dhe ai është furnizuesi më i mirë. Me të vërtet, ti po i fton ata në rrugë të drejtë, por ata që nuk besojnë në botën tjetër, i shmangen rrugës së drejtë. Sikur ne ti mëshironim ata dhe tu alargonim fatkeqësinë që u ka rënë, ata do të ngulmonin me kryenetësi në shfrenimin e tyre. Ne i sprovuam ata me dënim, por ata nuk ju përulën Zotit të tyre e as nuk ju drejtuan ati me lutje. Kështu do të vazhdojmë, deri sa tu ahapim portën që të qonë të dënimi i ashpër. Atere ata do të mbesin aty me shpresat humbura. Është Allahu, ai që ju dhuroi të dëgjuarit, të parët dhe aftësinë të menduarit, por shumë pak mirënjohje po tregonin ndaj tij. Dhe është ai që ju krijoi e ju shumoi në tokë, dhe vetëm tek ai do të tuboheni. Dhe është ai që jep jetën dhe vdekjen dhe bën ndryrimin e natës dhe të ditës. A nuk e kuptoni? Dhe këta flasin këtësira, ashtu si që flisnin ata para tyre. Ata thonë, mos vallë, pasi të vdesim e të bëhemi dhe e eshtra, do të rinjallëmi? Të tilla gjëra na janë premtuar neve dhe prindërve tanë më parë. Ato nuk janë gjë tjetër veç se tregimet, lashta. Thuaj, e kujt është toka dhe çdo gjë në të? Thuajeni, nëse e dini. Ata do të thonë, të Allahut. Atëherë thuaj ju, dhe me gjithatë nuk po mendoni? Thuaj, kush është Zoti i shtatë qiejve dhe Zoti i arshit të madh? Ata do të thonë, Allahu. Thuaju, atëre, a nuk po friksoheni e t'i ruheni dënimit të ti? Thuaj, në dorën e kujt është pushteti për gjithë shka? Dhe kush është ai që i mbron të gjithë e prej të cilit askush nuk mund të të mbroj dot? Thuajeni nëse e dini. Ata do të thonë, në dorë të Allahut. Thuaj, atëre, si po mashtroheni nga e kota? Ne u kemi sjell atyre të vërtetën, të qartë. Por, ata që mohojnë ringjalljen, janë me të vërtet gënjeshtar. Allahu nuk ka lindur kur farë biri, as nga melekët e as nga njerëzit, dhe përveç ti nuk kanë të një zot tjetër që meriton adhurimin. Po të kishte shumë zota, se cili zot do të kishte marrë atë që kishte krijuar, dhe disa do të kishin mbisunduar mbi të tjerët. I lartë dhe i dëlirë është Allahu nga shpifjet e tyre. Ai e di të fshehtën e të dukshmën. Ai është shumë lartë nga ajo që ata i atribuojnë. Thuaj, o Zoti im, nëse ti do të më tregosh sa jam gjallë, atë dënim për të cilin ata janë paralajmëruar, atëhere, o Zoti im, mos më përfshi mua në ndëshkim me atë popull keqbërës. Dhe sigurisht, ne kemi fuqi të ta tregojmë ty atë dënim, që ua kemi premtuar atyre. Ktheje të keqen me atë që është më e mira. Ne e dimë më së miri atë që shpifin ata. Dhe thuaj, o Zoti im, unë kërkoj mbrojtje të këti prej cytjeve të shejtanve, dhe mbështetem të këti, o Zoti im, që ata të mos më afrohen. E kur ndonjërit prej tyre i vjen vdekja, a i thot, o Zoti im, më kthe në jetë, që të bëj veprat mira e ta kompesoj atë që shpërfilla. Jo, kurse si nuk ka kthim pas. Këto jem vetëm fjalë që ai, jo besimtari, i thot me dëshpërim. Ata i pret jeta e varrit, berzahu, deri në ditën kur do të ringjallen. Pastaj kur t'i fryhet surit, herën e dytë, atë ditë nuk do të ketë më lidhje familjare mes tyre, e as do të pyesin më për njëri tjetrin. Atëhere, ata të cilve u rëndojnë peshojat e veprave të mira, ata janë të shpëtuarit. Ndërsa, ata peshojet e të cilve janë të lehta, ata e kanë humbur vetë veten dhe janë në gjehenem për gjithmonë. Zjarri do t'u adjegë atyre fytyrat dhe ata do të duken të shëmtuar, pa buzë e me dhëmbë jashtë. Atyre do t'u thuhet, a nuk ju janë lexuar juve ajetet e mia, e juve se i përgënjeshtruat? Ata do të thonë, o Zoti ynë, ne na mundën të këqijat, prandaj u bëm njerëz të humbur. O Zoti ynë, na nxirr prej këtu, e nëse gabojmë përsëri, atëherë vërtet jemi të padrejtë. Ai do të thotë, heshtni aty e mos më flisni. Disa prej robëve të mi thanë, o Zoti ynë, ne besojmë, prandaj na falë dhe na mëshiro, sepse ti je më i miri i mëshiruesve. Por ju i talët ata, sa që ajo talje ju bërit Haronit mesazhin tim, ju qeshnit me ta. Unë do t'i shpërblej ata sot, sepse u treguan të durueshëm. Ata janë vërtet fitimtarët. Atyre do t'u thuhet, e sa vjet keni qëndruar në tokë? Ata do të thonë, kemi qëndruar një ditë ose një pjesë të ditës, por pyetja ata që din të mbajnë llogari. Pastaj do t'u thuhet, me të vërtet keni i qëndruar pak, veç si kur të dinit. A me nduat atëhere, ju se ne ju patëm krijuar kot, dhe se ju nuk do të ktheheshit të ne për llogari? i lartësuar qoftë Allahu, sunduesi i vërteti. Nuk ka Zot tjetër të denjë për adhurim përveç ti, a i është Zot i arshit të nderuar. Kush adhuron përveç Allahut ndonjë Zot tjetër, për të cilin nuk ka kurfar fakti, do të përgjigjet vetëm para Zotit vetë, dhe mohuesit nuk do të shpëtojnë kur. Prandaj thuaj, o Zoti im, më fale më mëshiro, sepse ti je më i miri i mëshiruesve.